Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Folkin Consomoussière.
Okapi.
Matondo mingi kaki yake wanakopesa beti ndinga matondo mingi pena bisika nyoso beke na kukinga kuzaba inki yata tubomba na bantu na bena ndinga ki Kongo konsumusi ya Afrika beme kato na kulanda kena ntola kinzunzulu bantu na kukile tanata beto ntete na mbanza gomba sama kutubila kusamba ya baleke ya kimvuka lucha ya kanga maka na kilumba mazono beta vutu kile yaone indara mwa bantu ngu kaka kuna na kivu azulu beta tubila bampasi ya bake na kumwesa nkangu mingi na grupu maya tabu mavona pe itala mpe awa na kincha sanzu wa kimonikisi ya nti ya shin mepesa mvutu na mabokuta ya batu wakena kususa mukanda sama kukwena nti ya betalanda nzadi musi ya nzo ya kimonikisi batatuba mama sama kuzaba nki ya betatuba nanda bantu wangabe katulevi makutu
Okapi.
Matondo diaka na bisika mtu na mtu na beke na kulanda bantu wangabe tuna ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingu bayena kena kulanda betu na mikwemi ya fwana pena lua ya kena kizunga kwilu Biti za pisa kaya oba metina na pake ya nzwa nena kusamba mbanza goma. Batu kuminanda na kimvuka lucha kanga maka mazono. Kaka kuna na bwala kimfuma kivwa zulu. Kasi nzonzi na bawo kena kolomba tibaya mbula batu nandi na ntolo nyoso. Sabna yandi baleki ina bavonda kana ntua sabna kutambula nkatuti. Banata mavonga nzonzi Jean-Paul Lumbu Lumbu. Na kinzonzolo ya sekombi katundulo. Betu landandi.
Ils ont été ainsi arrêtés.
Bakuzaka tout là-bas au maboko, bavandaka tamula na ngemba maboko ya kukangama inwa bamikanga kitende. Betuza bave yinki bakena kufundila bakliana beto na mambo basalaka mazono. Baikele na nganda ya lusambusulu ya nene ya Goma na Kasho, ba magistrat metuba bake banda kuwa bao na kuwinikina ka bao ndebe togeza ba mambo bamekuza fundila bao. Yinki beno ke kuza sala samu babikidila bao. Beto banza mbala yai beto ke kwenda ntama ve. Beto ke lomba babikidila dila bao mpamba ve beto kena kumona ve diambu na ina mete adila maboko ya kukangama inwa bamikanga kitende beto kena kuloma mayele ya procureur ya republique sam babikidila bao beto lenda tubila ve babikidila bao na mwantangu mpamba ve beto kena kumona ve diambu balenda tudila bao maboko na mwantangu beto kena kuvingila babikidila bao
nous pensons tout simplement que c'est la relaxation que nous attendons.
Kasi sabu na kubambula bembundu befonsi matibaka nga kabatu ya lucha pene penanzu nzami ya Saint-Esprit wapi bazo laka kubaka sika na misa musa vondaka keno kusalama pia fwana kusebisa ti mazono kaka kuna na mbanza goma bapulusu baponza kabatu wakimvuka lucha ya vondaka keno kulomba kubasika na buloko bankuni na bau zole ya meka nga maka awa na mbanza Kinshasa ya belunga bubi yae kiteso mvula musa mvimba kuboko takele mingi pena ndamba munisku na mutinu yae ya kusala yalu yalu sabu na yau beno landa ndinga yae ya Antoni sianzo ya oni ya kena kulandila kabantu wa batu mbuta Jose Maria Aranaz na kinzonzolo ya Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous sommes très préoccupés par la restriction des libertés fondamentales à la RDC.
Beaucoup de nabeto kile ya kumona mutimbu banswayansi ya RDC ke na kuzitisa mave mingi penza na yaketa dila bisalu yake na kusala bivuka ya ntangu. Bansiku ya ONU to yanza na yaketa dila banswaya bantu na ya politiki ke pesa swa na bantu na kumonisa mabokuta na bau kaka vesambu na bivuka kansi mpi samu na bantu ba umosi. Na ya uyoke la tubande, bofwete kutubila yau, yena kusukisa kifu yina na tuala, sambu insike na kuyilama, kubongisa kuponama.
Le pays se prépare pour le processus électoral.
Beto bikala kaka kuna na kivu azulu mingi na teritori ya Lubero wapi batu wakena kulutaka na nzila katuka kasiki tina kukwena buanivyo na grupma ya tama lokotaka mazuzi bamvumi ya batu tatu ya kubeba mingi mingi na buwala lusili kubokota mekuma mingi na ndambwina sabu na bimvuka nkangu ya kena ndambwina ntoto na beto na mutindu ya bamamu inyosu yae ya hundeke na kusalama pene pene kaka bisika ya makesa luya lukele mpe na bangonda zole yae ya meka tona kuluta ba lokotaka kitezo bamvumi kumina tanu kaka na grupu mayina ya tama nitangomendi mama mpe na ndama mfuma teritoire mbuta Jos Bokili kasi ya kena kopeta nitangwanitu ya batu makumi iya na zole ya bame lokotaka kuna na tama vwana pena grupu maya itala mbuta Ezekiel Kanendu kile kinati ndinga bimvuka nkangu ya grupu manyosu zole ina beno landandina alo alo ya Bernardine Ndiambu.
Nous appelons le gouvernement provincial.
Betmelo maloyalo ya kizunga sala kisalo ya kusonika bantu nyonso ina kena kanya mintini ya kyuto luhanga mpe miriki sama kuzaba dikanda ya konso mutu ina ketinda ti bantu bika kota na kichweki mpe ba pesa maluako ya kufanakana na ba mfume busonga batu masala kisalo na bau ya kusosa sosa sama kuzaba mvanga nyonso bemisadila bantu na ndambu yai kubanda mvula ya mafunda zole na kumi na mosi mpe ba kuzasala ntilibinalu ya kusambisa bantu na nganda na bimvuka kevu Vuelaka bantu, basa disa nkangu, babaka, mvutu na busonga. Na bimvuka ya ngemba, basa la ngolo somna kumanisa mavuanga ya kubika kuzitisa bainswa ya bantu na ndambu yai. Kangu ya lubeho, wabika bandasweka wambeni nyonsu inazuna tiveti ndemba mavutuka na ndambu yai. Mpe, bavuanda na nguizani na bimvuka ya ngemba.
Kaka na kintete na fona kusima tibambo na kamvumi ya mutu musi pene pene ya bwala kinyati na grupma ya musi mbi wapi ba maima ya IPC ya La Fontaine baondeke na kuyalaka kuna. Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi nzwa kimunikisi ya nchi ya Shin awa na ntoto na beto kongo Kinshasa pesa kamvuto na nkukila yai mingna mabokoto ya batu wakena kususa mukanda sama kukwe na nchi yai nzo ya kena kupesa kaba visa yai salamaka na nguwakana na kati ya agence VSV nzo ya bisalu ya nza sama kubongisa mutindu ya kupesa mukanda yai mbuta ya yumine ntadi ya ntete ya nzo yai kimunikisi ya nchi ya Shin awa na nchi na beto tindulaka kanyoso ya fwana kana masolo ya jani fwana kana uti mkuni na beto Daniel Tambinzuni.
Inzo ya mvula ya Shini na Kinshasa kena ukokadia viku pesa mvutu na kitezo ya bana Kongo kena kubwela maka samu na kulomba mikanda ukota na Shini. Sika meku mafioti vee bisalike mingi vee yao kibila meti na baganga inzo ke bandalandi la bisalu ya visa. Salama mbuti.
O demandeur de visa.
Baina dasuka ka ameba kusandeba kena kulomba bao mbongo na ntola kukotesa mikanda mbongo mingi ye. Lukula kisalu ke landila mikanda kulomba visa mbongo kebwela mave. Mesi kimisa benu. Kasulukula inzo anguke na kusala, inzo na tuba. Anike lomba mbongo wa kisalu. Hata kupidina mbongo baki buwedila lenda lutisa ve, tabula mbongo ya visa inabana kukuke na kulomba bubi ya ikuna na Beijing.
Kimi mankaka kuyika na dinaka sabna kutula ndonga na bisala mbula matadi awananchi na betu ya ondeme katona kukota na njila yae. Ya kenzolu yalo ya kena kutalaka mambu yae ya bisalu wa leta mepesa ntangu. Ya kisalu musi sabna kusuta kuzaba inki mambote ya bisalu ya administration menataka na ntoto na betu kongo Kinshasa. Kasi kisalu yae tasalama kaka na banzolu yalo bonso yae ya kena kutalaka mama mbongo yae ya kena kupesa kantua samti baba sisa mbongo ya mbula matadi mpe yae ya kena kutalaka bako kompanya mbula matadi. Kasi sabna inki ntete kaka banzo yae ya bisala betume katona kutanga mbuta Pascal Isimbisho mbuta liyo lakena kutalaka mama bisalu yae ya mbula matadi za bisaka na kinzonzolo ya donama dimba beto landandi.
Ce sont les ministères d'argent.
Yaki matafi ya mbongo ya zona tuba kana bafete tumisa nsadulu ya bakalaka ya bisalu ya mbula matadi bafete bandila na bisalu ya mbula matadi samuti kuna nde bisalu yonso tumisa nga beto sepilaka beto bandila tika baina kila ndilaka samwa bongo samu kana mbongo kele ve ata tsubolo angu ya lenda salima ve beto kitala talo wa bisalu ya luyalu ve kasi beto na kulandila ntombo kolo ya tsadulu ya bakalaka na beto tangu metu bapidina muna kumona ntombo so na bisalu ya bakalaka na beto mtindu bana kusadisila batu na kulomba bao. Natuka adinaka ya kufutukila fe ya tsobolo ya tsadulu ya bisalu ya mbula matadi mnyonso, mkangu kwe kusa diaka sangana. Pebe tulenda kusa tala inki mambote dinaka ya hii mesala samu na ntombokolo ya bisalu ya mbula matadi.
De notre administration publique.
Beto manisa samu kuzabista tidinaka ya snel samu kutendula kisalu na yao. Mpeku wankangu landa kanaka diaka bube na kumina njili kasibatu wankaka monaka mfuna tafutive na bantendula nyosu yae ya kena kubongisaka kimamusive na kutala kuzengana zengana ya mwinda na bakakie na bao bayankaka mpe monaka nasika ya monanaka nasika ya Saint-Thérèse pela kanangindu ya snel samu kusolula tinkangu kasi atako timvutu musia kileka kena kupesa makave shango mama koko ntumo na betu na mukembo yina vondaka Michel kifinango inki diaka ngelenda tuba.
Motini menenge mona yao minzonza kena kubakama kati ya bisadi ya snel na batukesa dilaka kuran kisalu yake ngolo samu na snel batukesa dilaka kuran na tangu bakme tuma dasuka na kumona ti kuran yake zenganaka konson tangu yake vandaka mpasi na kusala mwa bisali na bau ya maboko kisali minaka na kuran motini bakena kutuba yao bame tubati kembote nkuza zabisa bau bampasi bakena kumona na ntungi yai faktir yake na kukutu kotisa mavwanga kansi mingi kati na bao bazo na vekuwa njina kena kutuba bisadi ya SNEL mosi kati na bao yani mitu bati anikana inzo nandi ya kuzangudila dikopo kansi kura kele ve malavu kena madidi ve batu kena kuiza ve anizo na veku bakama na masolo ya bisadi ya SNEL ya kuzabisa bampase bakena yao babo ngisa bosi anikakuza landa bao sinanike tuba bituba tuba yafana kuzabisa ti na manima ya Gombe Njili SNEL mekubika bilumbu ya kuza pesa bantangu na nkangu kisa dilaka kuranandi na bakomine ya nkaka samu na kuza zabisa bampaski na yao pe yake na kusala samu na kubongisa yao
na disu ngola jileni ya mwinimu wa na shango na lusaduso wa Michelin tuwala tenga mupangi askezi zikbeta euro beto mimiki ndo vonaka na njila mashini pe kusu musiara Afrika na ntola kindo ndolo ya kile kameka tona kumanisa bantangu na ndinga na beto wa lukumu ya kikungu beno bikala mbote kasi kukatula vema kutu mpama vema naka na beto wa radio kapi radio angemba ya hundike na kulanda kana
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.